Státní zástupci Polského ústavu národní paměti zahájili trestní řízení v případu polských uprchlíků zabitých elektřinou pod vysokým napětím na západní hranici komunistického Československa. Hlavní žijící zodpovědný za tyto vraždy je podle historiků bývalý ministr vnitra, později předseda československé vlády před rokem 89 Lubomír Štrougal. Na vyšetřování se podílel kromě zmíněného polského taky Slovenský ústav paměti národa a platforma evropské paměti a svědomí. Podle jejího výzkumu je někdejší komunistický zodpovědný za smrt celkem minimálně 60 osob na takzvané železné oponě. Více za chvíli. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Pro a proti.
Naše pozvání přijali Nýla Winkelmannová, ředitelka platformy Evropské paměti a svědomí. Dobrý den.
Dobrý den.
A předseda Městského soudu, soudce Libor Vávra. Dobrý den.
Dobrý den.
První otázka, požádám prosím oba o krátkou odpověď. Jestli je tedy opravdu chyba, že v Česku nebyl nikdo ze zodpovědných činitelů odsouzený za zločiny na takzvané železné oponě během komunistické totality a je-li to hlavně chyba soudů? Paní Winkelmannová.
Určitě to chyba je. My se totiž můžeme podívat hned za hranice do Německa. Po znovu sjednocení v Německu právě vzali zabíjení na vnitroněmecké hranici, čili na německé železné oponě, jako takový signální příklad, jak se vypořádat se zločiny bývalé NDR. A odsoudili velice rigorózně mezi lety 1991 až 2004 151 pachatelů, a sice od těch vojáků základní služby, kteří stříleli do lidí, přes všechny stupně velení až nahoru do vrchních etáží komunistického vedení strany a státu, a odsoudili i posledního generálního tajemníka komunistické strany východního Německa Egona Krenze, a ten opravdu dostal trest natvrdo a odseděl si 4,5 roku.
Hmm. Co si o tom myslí Libor Vávra?
No tak já respektuju zkušenosti a schopnosti Německa, které bohužel i díky své tragické minulosti, té nacistické, má jednu z nejlepších pověstí, ale i praxí, pokud je o vypořádávání se s minulostí. A tady paradoxně byla výhoda toho bývalého východního Německa, které vstoupilo do toho právního prostoru Spolkové republiky Německo, a takže existoval nejen zákon, existovala nejen vůle, ale i dobrá právní praxe, od policie počínaje. A když se podíváme do srovnání i těch jiných zemí v Evropě, pokud jde o ten předchozí totalitní režim, ten nacistický, tak to Německo se pozitivním slova smyslu vymyká svému okolí.
Už mělo zkušenosti, říkáte.
Já si myslím, že je to jejich obrovská komparativní výhoda.
Nýla Winkelmannová chce reagovat?
Tam je ještě jeden důležitý bod. Po znovu sjednocení Německa došlo totiž k důkladné očistě bývalé východoněmecké justice. Na rozdíl od nás totiž soudci bývalé NDR nebyli automaticky převzati do demokratického systému Spolkové republiky po znovu sjednocení, ale byli podrobeni profesním prověrkám, kde se zkoumala jejich rozhodovací činnost v minulosti, a drtivá většina těch soudců byla z justice vyřazena právě na základě toho, že ve své soudcovské praxi v minulém režimu porušovali lidská práva a nesoudili svobodným demokratickým způsobem. Takže s takovou očištěnou justicí se potom velmi dobře soudí komunističtí pachatelé, protože tam není možné podezírat soudce z podjatosti nebo z nějakých vazeb na exponenty minulého režimu.
Možná ze střetu zájmu, pane Vávro, bylo to chyba, tedy to, že se neočistila tehdejší zprvu československá, pak česká justice? Tak jako ta německá.
Tak zaprvé, pokud si pamatuju na statistiky někde z roku 95, tak jsme po Německu byli druzí, pokud je o masovost výměny soudců, kteří nemají nic společného s tím předchozím režimem, byť významně. Nicméně nikdo z dalších zemí, z těch srovnatelných ve střední východní Evropě, postkomunistických zemí, takovou změnu v soudcovských pozicích neměl. Ale teď se vraťme k té podstatě.
A byla dostatečná ta výměna, o to jde. Ale i když byla přeci možná masivnější než jinde.
Tomuhle se těžko můžu vyjadřovat jako soudce, to je politická vůle, o tom jednal parlament. Vzpomeňte si, já jsem si to schválně teď připomínal na ty debaty v České národní radě, která ostatně znovu přejmenovávala každého soudce po roce 90 s připomínkama tehdejších disidentů a dalších. Tím neříkám, jestli to bylo dobře, špatně, jak to bylo provedeno, ale není pravda, že by se tomu nevěnovala pozornost. Ale hlavně teda my se bavíme o tom příkladu moderním teď v Polsku, případně v Německu, stíhání za tu železnou oponu. Ale já si nepamatuju, že srovnatelná kauza, jako je ta berlínská zeď, by u nás vůbec byla vyšetřována, ba dokonce podána v obžaloba, čili jako jestli nezačínáme od konce od těch soudců, ale klidně se o těch soudcích bavit budu. To jenom já to
tedy,
nechci objenout.
Tedy, že to vyšetřování prostě ani nezačalo, takže soudci nemohli nic dělat.
Jako kde není žalobce, není soudce, je zásada 2000 let stará.
Říká Libor Vávra, Níla Winkelmannová.
Samozřejmě musím oponovat panu předsedovi Vávrovi, protože samozřejmě ty snahy byly. A máme tady úřad pro dokumentaci vyšetřování zločinů komunismu a ten se pokoušel opakovaně řádově ve 20 případech postavit před soud aspoň ty základní vojáky základní služby, kteří byli zodpovědní za střílení a zabíjení uprchlíků na hranicích. A můžeme se podívat do rozsudků, které jsou zveřejněny na stránkách policie České republiky, že v těch několika málo případech, kdy byl skutečně někdo odsouzen, tak ve většině z těchto případů zasáhla odvolací instance, buď to krajský soud nebo vrchní soud v Praze, kteří potom ty pachatele osvobodili. A to je právě ten problém, kdy my vidíme střet zájmu soudců s komunistickou minulostí v naší justici, že se dá zdokladovat, že kdykoliv jde o nějaké příklady, kdy se snažíme o trestně právní narovnání z komunistických zločinů, tak zasahují soudci ve vyšších instancích, kteří v minulosti byli soudci v komunismu, měli komunistickou stranickou knížku a oni ty pachatele osvobozují. Takže no, ale výsledná bilance přece jenom je, že byli odsouzeni 4 lidé za zabíjení na hranicích, 3 vojáci základní služby, 1 nižší důstojník, z toho 2 s podmínkou a 2 natvrdo.
Což je rozdíl proti Německu, ale teď se musím zeptat, jestli, jak tady řekl pan Vávra, to není spíš politická vůle. To, co potom, jak si vidíme, že vyplývá i z justice, že tedy není společenská poptávka, že se tady ani nikdo nesnažil příliš, aby justice byla očištěna.
No, když se podíváme na tu renominaci soudců z let 90 až 92, která probíhala v České národní radě, tak je hrozně zajímavé si přečíst stenozáznamy, jak to skutečně probíhalo. Ano, byly tam snahy disidentů, byla tam snaha Vonců a paní poslankyně Marvanová a další, kteří se opravdu snažili odstranit z té demokratické justice nebo do ní nevpustit z minulého režimu soudce, kteří se zpronevěřili nějaké soudcovské profesní cti a hlavně soudili disidenty nebo soudili proti lidským právům. Bohužel tam chodili ministři spravedlnosti Dagmar Burešová, Leon Richter a Leoš Novák, kteří dělali obrovský tlak na poslance, že nebudeme moci vůbec.
Tedy politika.
Přesně, politické zasahování vlastně do toho parlamentu. Takže ti soudci byli promávnuti ve velkých skupinách. Tam se vůbec neposuzovala individuální rozhodovací činnost v minulosti. Byli promávnuti ve skupinách 30, 80, 250 soudců v jednom hlasování, takže tam vůbec nešlo o nějakou prověrku, byla to naprostá formalita.
Což dokladuje, v jaké tehdejší, řekněme, společenské atmosféře se vše odehrávalo. A já se zeptám Libora Vávry, jestli neschopnost české justice potrestat ty zločiny komunismu, včetně těch na železné oponě, potom jak si neskomplikovala budování právního státu, tak to se vyjádřil někdejší ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček. Jestli to vidíte podobně?
Já si myslím, že to není tak vyhraněné, ale z povahy toho, jak znám aspoň, protože čtu samozřejmě řadu článků pana Žáčka, tak chápu, že z pohledu jeho na ten problém, tak nepochybně proto je celá řada argumentů, ale já začnu znova od začátku. Nikdo jiný nemůže kreovat justici, nikdo jiný nemůže ustanovat soudce než politická moc. To tak prostě je, protože pokud jsme demokratický stát, tak první nastupuje ten volený orgán a ten prostě nějak rozhodl. Prostě vracet se k tomu, jak postupovala Česká národní rada, já k tomu můžu mít 105 výhrad, ale prostě to je holý fakt a s tím nikdo nic zpětně nemůže nadělat. Čili byla to politická vůle, bylo to v období, kdy už těch informací byl poměrně velký počet, pokud je o konkrétní soudce a u nás pořád ta diskontinuita je v desítkách procent soudců, kteří prostě v roce 89 soudci byli a v roce 92 nebo 3 soudci nebyli. I když řada z nich ne, protože by nebyli nominovaní, ale prostě odešli sami. Ale nesrovnávejme se prostě s Německem, srovnávejme se třeba s Polskem, s Maďarskem nebo s podobně relativně vyspělými zeměmi v té době, kde prostě ty rozdíly jsou podstatně větší, pokud jde o tu kontinuitu.
Diskutují ředitel Pražského městského soudu Libor Vávra a ředitelka platformy Evropské paměti a svědomí Níla Winkelmannová.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Paní Winkelmannová, když jsme u toho srovnání třeba s Polskem, tak jak je možné, že to, co v Česku je považováno za promlčené nebo nikdy se neocitlo před soudem, teď v Polsku může podléhat vyšetřování?
Polsko má takový rigoróznější přístup k vyrovnávání s vlastní minulostí. Polský ústav paměti národa, který vznikl v roce 1998, čili 9 let před českým nebo 10 let před českým ústavem pro studium totalitních režimů, byl sloučen s hlavní komisí pro vyšetřování zločinu proti polskému národu, což byla speciální nebo dodnes je speciální prokuratura. A ta podléhá vlastně tomu prezidentovi toho ústavu. Jejím posláním je šetřit zločiny proti polskému národu, jak napovídá její název, a to zločiny, které jsou nepromlčitelné, zločiny proti lidskosti. A tito prokurátoři dodnes vyšetřují zločiny, které byly spáchány v době nacismu, čili zločiny nacistů, a takový staří lidé ještě žijí, jak víme, konec konců i z toho Německa, tak právě zločiny komunistů. A podle polských prokurátorů je to, co se tady dělo na železné oponě, čili systematické plošné vraždění civilistů i za použití toho vysokého napětí nepromlčitelný zločin. Poláci to považují za zločin proti lidskosti a jako takový to vyšetřují.
To jestli ale Lubomír Štrougal, který byl ministrem vnitra posléze i předsedou vlády komunistického Československa, se ocitne v Polsku před soudem, to ještě jisté není.
Ještě to tak daleko není, samozřejmě pokud to došetří a bude vznesena obžaloba, tak se uvidí dál, ale zatím je to ve stádiu vyšetřování.
Pane Vávro, pokud se jedná o tu nepromlčitelnost, jak to vidíte vy jako soudce? Jsou tyto zločiny opravdu nepromlčitelné, tedy nehraje žádný čas roli v tom, co se odehrávalo na západní hranici komunistického Československa?
No tak samozřejmě čas roli hraje v každém lidském životě především. To znamená to nebezpečí, že se nepodaří pojmenovat a třeba i odsoudit některé zločiny prostě proto, že už nebudeme mít nejen ty podezřelé, obviněné nebo pachatele, ale nebudeme mít svědky, to je tady vždycky. Ale každopádně my máme speciální ustanovení, které se vztahuje k nepromlčitelnosti některých těch nejzávažnějších trestných činů spáchaných v době totality, konkrétně tedy od února 1948, čili to ustanovení se přímo vztahuje k těm zločinům spáchaných a nestíhaných za dob komunismu. A pak jsou samozřejmě obecná ustanovení i mezinárodní, které se týkají té genocidy a dalších zločinů proti lidskosti.
Válečný
tady je
zločinu.
Prostě přesně tak. Tady je prostě otázka, jak v kterém právním řádu lze ten který skutek vztáhnout ke kterému ustanovení trestního zákona, zákoníku. A vždycky v tom zákoně od roku 89 byly speciální ustanovení, které měly umožnit i v budoucnu stíhání těch nejzávažnějších případů, ale uvědomme si, že mezi tím proběhla celá řada amnestií, tím myslím už i v 80. letech amnestie Husákova, potom tedy samozřejmě prezidenta Havla, která některá méně závažná stíhání definitivně amnestovala, protože...
Ale teď mluvíme o těch zodpovědnostech za smrti lidí,
já to chápu,
kteří byli zavražděni na železné
oponě. Ale tu míru zodpovědnosti v konkrétním případě můžou mít různí lidé různí a nám třeba žije jenom někdo, kdo se na tom podílel nějakou měrou, ale nelze na to nahlížet tak, že bychom k tomu přistupovali tak, že když žije jenom ten jeden, tak může za všechno, co se v té věci stalo. Že jo? Je to problém prostě chybějících spolupachatelů. Mm-hmm. Kdyby v tu chvíli jsme měli k dispozici všechny lidi, kteří tenkrát vykonávali ta zvěrstva a zároveň o nich rozhodovali, tak by se samozřejmě takové věci posuzovaly podstatně jednodušeji.
No ano, paní Winkelmanová, tady samozřejmě se nabízí otázka, jestli Lubomír Štrougal opravdu nepiká za všechny, takový možná v úvozovkách obětní beránek, jestli je dost důkazů na to, aby byl odsouzen.
Prosila bych, abychom nedezinterpretovali, že se jedná pouze o Lubomíra Štrougala. On je nejvyšším žijícím představitelem toho systému nebo toho řetězce zodpovědných osob. A podle našich vědomostí, že je minimálně ještě velitel Bratislavské brigády pohraniční stráže, pan Šedivý. My jsme dali Polskému ústavu paměti národa té prokuratuře takové 4 signální případy Poláků zabitých v letech 63 a 64. Jeden z nich byl zabit u Bratislavy, u Děvínské Nové Vsi a 3 z nich na Mikulovsku, na Břeclavsku. Čili velitel Bratislavské brigády Šedivý je naživu a budou možná naživu další. Stačí se prostě jenom podívat důkladně do archivu, takže my na tom teď pracujeme. My se domníváme, že těch žijících spoluviníků je více. A samozřejmě se dá doložit i míra zavinění u jednoho jediného či jednotlivého člověka tak vysokého, jako je, vysoce postaveného, jako je Lubomír Štrougal, na základě toho, jaké on měl v té době pravomoci. To se dá všechno zdokladovat, vyrešeršovat, dají se najít rozkazy, dají se najít.
A to platforma našla?
My na tom pracujeme. Mm-hmm. Takže samozřejmě dá se dohledat rozkazy ministra vnitra, my už nějaké rozkazy ministra vnitra Štrougala máme. Čili samozřejmě ta míra osobní zodpovědnosti se dá doložit z historických pramenů, které naštěstí jsou přístupné veřejnosti, a to mezinárodní veřejnosti v archivu bezpečnostních složek, jak v České republice, tak v archivu Ústavu paměti národa na Slovensku.
Já bych ještě zůstala u té nepromlčitelnosti v obecné rovině. Pane Vávro, jestli je možné to, co se dělo na těch drátech z prvonabitých dokonce elektrickým proudem, kde umírali lidé, když se pokoušeli opustit východní blok, jestli je možné to označit za genocidu? Tedy zločiny, které se, který se dopouštěl režim na vlastních občanech.
Já jsem trestní soudce. Já se přeci nemůžu vyjadřovat předem k nějaké potenciální právní kvalifikaci.
Ani obecně.
No ani obecně, když je velmi pravděpodobné, že bych takovou věc mohl soudit jako prvostupňový krajský soudce působící v Praze. Čili automaticky takovouhle úvahou, která by byla natolik konkrétní k jinému skutku, by se stala rovnou podjatým, a to je neprofesionální.
Rozumím. Nýla Winklemanová.
Já bych se dovolila říct jako představitelka nevládní organizace, že genocida to není, protože genocida je v poslední době díky, nebo v delší době už díky mezinárodním tlakům, velice zřídka používaný pojem. Ale nám úplně stačí zločin proti lidskosti a ráda bych podotkla, že to je úplně stejná implikace. Ty zločiny jsou nepromlčitelné a ráda bych podotkla, že Československo už se tím, že vlastně do svého právního řádu implementovalo statut Norimberského mezinárodního vojenského soudu, vlastně už akceptovalo definici zločinu proti lidskosti v roce 1947 a ten statut je součástí našeho právního řádu. Čili já si myslím, že tady pouze jde o nedostatek odvahy, nedostatek politické vůle a také o, a to bych se možná i ráda tak retoricky zeptala, o nějaký možná strach nebo obavy z toho, že ti exponenti minulého režimu ještě dodnes mají nějakou politickou moc v naší zemi, že se lidi prostě bojí jich dotknout. Tady můžu uvést jako příklad úplně groteskní pokus Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinu komunismu z loňského roku nebo z předloňského, kdy se pokoušeli stíhat pana Štrougala za elektřinu v drátech a za zabíjení uprchlíků. Mm-hmm. Ale slavně to ztroskotalo na tom, že oni v loni v srpnu oznámili, že tento trestný čin je promlčen. Ovšem oni nepojmenovali správně skutkovou podstatu trestného činu, protože oni to nazvali trestným činem maření úkolu veřejné osoby z nedbalosti. A to si myslím, že každému právnickému začátečníkovi jasné, že jestli něco takového existovalo, tak je to dávno promlčené. A UDV se prostě bálo to nazvat tím, co to bylo, vraždou nebo vraždou jako zločinem proti lidskosti. To byla mnohočetná vražda bezbraných civilistů, kteří neměli vůbec žádný úmysl někomu nějak ubližovat. To byli lidi, kteří utíkali odsud ven, nikoli kteří by napadali tuto republiku v době studené války.
Zástupci UDV, které jsme samozřejmě zvali do našeho pořadu, odmítli s tím, že se nechtějí vyjadřovat, tolik na vysvětlenou. A posluchačům připomenu, že poslouchají Český rozhlas Plus, který hostí ředitelku platformy Evropské paměti a svědomí Nýlu Winklemanovou a předsedu Městského soudu v Praze Libora Vávru. Kterého se ptám, jestli si myslí, že je možné, že se jaksi nesoudí a ani nevyšetřují zločiny z doby komunismu, protože se lidé bojí.
Protože tomu nevěřím.
Tomu nevěříte?
To je jediné, čemu nevěřím. Věřím na lecos. Úplně ten základní problém, který vlastně známe ze všech států, které přešly z totalitního režimu na ten demokratický, tak spočívá v tom společenském konsenzu, jak se vypořádat s tou svojí minulostí. Slavná je ta španělská tlustá čára, kdy se prostě řeklo, co se za Franka stalo, nikdy se nebude otevírat. Je to velmi zjednodušené, protože takhle samozřejmě to nebylo, ale je to jeden krajní případ. Ten druhý je se co nejlépe vypořádat se zločiny, kterých se nepochybně každý totalitní stát na svých občanech dopouští. To bych řekl, že je úplně nejzákladnější problém a troufnu si říct, že my rozhodně nepatříme mezi státy z těch postsovětských nebo postsocialistických, kde bychom se mohli obviňovat z toho, že jsme v tom neučinili nic. Možná jsme určitě, nebo určitě jsme neučinili, co jsme mohli, ale je to i otázka společenského konsenzu. Těžko strachu, jakou mají moc, čím by nám mohli komu ublížit.
Nýla Winklemanová.
No to je to, co já se právě opravdu s podivem ptám. Jak je možné, že justice dodnes chrání nebo uchránila Jakéše Lenárta při trestním stíhání za vlastizradu, za velezradu, za pozvání sovětských vojsk v roce 68? Tam se dá doložit, že Vrchní soud v Praze v senátu složeném ze tří bývalých komunistů je samozřejmě osvobodil. Jak je možné, že byl chráněn prokurátor Vaš, který poslal na smrt Heliodora Píku? Zase se lze podívat, Vrchní soud Praha zasáhl, zase senát složený z bývalých komunistů a vojenských prokurátů zase Vaše osvobodil. Brožová Polednová prošla mnoha a mnoha osvobozujícími kolečky právě způsobením Vrchního soudu Praha. Zase bývalí komunisté ji chránili. Co ti lidé mezi sebou mají? Zaprvé se ptám, proč ti soudci nemají takovou slušnost, aby když mají takovýto případ na stole a vědí, že byli komunisty,
dali někomu jinému?
Proč ho neodmítnou z podjatosti? Proč mají tu drzost a soudí své bratry v triku, své bývalé spolustraníky a osobozují je? Proč neukáží, že se dnes už přimkli demokratickému systému a zřekli se své komunistické milosti? To je obrovská vada tady toho našeho soudnictví.
To je možná otázka na Libora Vávru, i když je to předseda městského soudu, tak střílí do vlastních řad. Přesto se zeptám, jestli toto považujete za chybu, že lidé, kteří se ocitli ve střetu zájmů, nepřenechali ten případ alespoň někomu jinému.
Mně se tohle netýká, ale mně přijde opravdu přepjaté mluvit o nějakém střetu zájmu. Teď nechci tady působit jako nějaký politolog notabene doby před rokem 89, ale upřímně řečeno, kolik členů komunistické strany tam tenkrát bylo z víry či přesvědčení a považovali se za soukmenovce těch druhých, to přeci vůbec takhle ten svět nechodil. A máme tady prostě řadu rozhodnutí i ústavního, i nejvyššího soudu, který prostě ten samotný formální akt neoznačili za důvod podjatosti. Já jsem soudce, já můžu mít jakékoliv politické osobní názory, ale pokud je o rozhodování v konkrétní věci, tak musím do jisté míry dbát i na to, jak ta judikatura je stanovena. A rozhodně myslím si, že je správné, že se ví o členství soudců v KSČ. To teda chci zase na druhou stranu zdůraznit. Aby se s tím mohlo argumentovat. Ale nemůže to automaticky znamenat, že takový člověk je z nějaké věci podjatý. Ostatně, jak bychom potom definovali jiné společenství, které leží na jiných, třeba i velmi hlubokých společných náhledech na svět a na život.
Paní Winklmanová?
Tak si tam vezměme to jiné společenství. Vezměme si NSDAP. Vezměme si, jestli je představitelné, že by 20 let po válce v Německu soudili soudci z minulostí stranické knížky NSDAP, měli by před sebou obviněné, obžalované, taky bývalé členy NSDAP, jestli by tohle v německé justici prošlo.
Jestli to není ta společenská poptávka, tedy jak si ten konsenzus, o kterém mluvil pan Vávra, že to společnosti prostě nevadí.
Pokud vím, tak pokud je o soudce jmenované Hitlerem, tak to byl rok 68-69, kdy v Německu se teprve definitivně začal tenhle problém řešit. Čili jak vidno, tak desítky let po válce.
Tu hranici už jsme překročili.
Já to chápu.
Teď jsem si to dopočítala
ale,
rychle.
Ale já to považuji za kontroverzní argument, co říkám. To já tím nějak nechci rozporovat, co tady říká paní ředitelka. Ale chci říct, že i to Německo, které bylo pod obrovským mezinárodním tlakem po prohrané válce, Norimberský soud bylo něco výjimečného i správně teoretického hlediska, tak přesto prostě k těmhle těm v uvozovkách drobnostem přistoupilo, až když jim dorostla nová generace.
Mm-hmm. Ale to je přesně možná se na tom shodneme, že teď přišla ta doba. On ten nález ústavního soudu o tom, že by se měli zveřejnit soudci členové KSČ je až z listopadu 2010, ale Jakéš a Lenárt byli ochráněni před soudem v roce 2002. Tyhle ty všechny případy prokurátor Karel Vlaš taky tomu předešel, čili vlastně my teprve dozráváme a zaplať pánbu za to. Jo. Zaplať pánbu, že u nás se ten názor taky tříbí. Já se domnívám, že už by mělo být opravdu nepřípustné, aby soudci s komunistickou minulostí se jakkoliv dotýkali případů, které mají co činit s komunistickými zločiny. To prostě už bychom neměli akceptovat.
Můžou ale soudy v jiných zemích, pane Vávro, možná napravit to, co se nepovedlo v Česku? Můžeme na to spoléhat? Na Polsko, na Německo?
Zejména justice Evropské unie je velmi provázaná. Víte, že i ta možnost vydávat dokonce vlastní občany ke stíhání do jiných zemí, se kterou tak velký problém měl kdysi třeba Václav Klaus, tak dneska umožňuje stíhání vlastně kdekoliv pro tyto skutky. To není podle mě podstata toho problému. Já si myslím, že největší problém bude skutečně v důkazech a shromáždění důkazů, které obstojí před soudem, že něco jiného je samozřejmě jistá historická paměť, dokumenty třeba pamětníků, kteří to znají z doslechu, ale trestní stíhání všude ve vyspělých zemích je velmi formalistické a paradoxně leckdy prospívá i tomu, kdo by si to v očích většiny národa ani nezasloužil.
Nýhla Winklemanová chce poznamenat ke konci pořadu.
Já jsem chtěla říct, že Polský ústav paměti národa pracuje v prostředí posttotalitním, tak jako je Česká republika, kde také nejsou pořádně očištěni soudci od bývalých členů komunistické strany a kolaborantů s tajnou policií. Nicméně mají na svém kontě už přes 200 odsouzených pachatelů zločinů předvážně z doby komunismu a několika z doby nacismu. Když to zkontrastujeme s Českou republikou, tak UDV má na svém kontě možná necelé 20 odsouzených pachatelů, čili tam mají 10x větší úspěšnost.
No a je to tedy ta společenská vůle, co nám chybí?
Já se domnívám, že ano, jak už jsem to předeslala, tak Poláci mají větší sebereflexy, mají větší zájem o zpracování vlastní minulosti, mají větší takovou národní hrdost, národní identitu. Oni skutečně víc ty svoje dějiny zpracovávají, jsou si toho mnohem více vědomi a já se domnívám, že podobně jako Němci. Poláci jsou rovnější a takový sebevědomější národ právě proto, že se té své minulosti dovedou otevřeněji postavit.
Jedno, dvě slova k tomu, Libor Vávra.
Mě by zajímalo, jestli někdo tedy vyhodnocuje práci a efektivitu práce těch policejních orgánů, které mají tento typ trestné činnosti tedy stíhat. Protože tohle ta statistika vyznívá velmi nepříznivě pro práci.
Soudce.
No pro soudce možná,
pro
ale tady říká paní ředitelka, že vlastně těch věcí bylo tak málo i objasněno. Že jo? Samozřejmě, že prostě část věcí, které jsou zahájeno trestní stíhání, tak skončí u státních zástupců nebo u soudu. Ale jestli prostě i ten problém není na samém začátku, ale já musím odmítnout, že by prostě problém lidí, kteří byli v komunistické straně, byl problém české justice z hlediska jejího rozhodování.
Říká předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra a mluvila jsem s ředitelkou platformy Evropské paměti a svědomí Nýlou Winklemanovou. Díky oběma. Naschledanou.
Děkuju. Naschledanou.
Naschledanou.
Dobrý poslech přeje Veronika Sedláčková.